habeen wanaagsan ah dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa habeen isniin ah bisha juun ee sanadka 2023 waa 2:10 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaad idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah
laba arrimood boy ku timid dhaqaale adduunka hoos u dhacay, daalitaan aad loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo admis oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay. Jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa, waxaanan aaminsanahay in hadda la joogo waqtiga ay ka bixi lahaayeen, sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan lagu filan.
waa barnaamijka ilayska v o a. waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan maamulka gobolka Banaadir oo awaamiir cusub kusoo rogay gaadiidka dadweynaha.
dhammaan gawaarida fuliya ama fududeeya adeega dadweynaha ee kala ah mooto bajaajada, baabuurta basaska noocyadooda kala gedisan, iyo mootooyinka labalugaaleyda nooca loo yaqaano baykonka, in aysan qaadi karin rakaab ah askari hubaysan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Sacuudiga ayaa qorsheynaya in uu Shiinaha la yeesho wada shaqayn wanaagsan oo aan ku salaysnayn tartanka labada dhinac dhexmara, sida uu sheegay wasiirka tamarta ee dalka Sacuudiga oo axaddii la hadlay warbaahinta, isagoo intaasi ku daray inuusan wax weyn ka soo qaadaynin tuhunada sii kordhaya ee ay waddamada reer galbeedka ka muujinayaan xiriirka sii kordhaya ee u dhexeeya labada dal. Sacuudiga ayaa ah dalka ugu weyn ee saliidda dibadda u dhoofiya, halka dalka Shiinahana uu yahay dalka ugu ballaaran ee adeegsada shidaalka uu soo saaro Sacuudiga, waxaana xiriirka labada dhinac saldhig u ah isdhaafsiga shidaalka iyo tamarta. sidoo kale waxaan meesha laga saarin amaba laga saari karin oo ku dhex jira iskaashigooda arrimo taabanaya sii xoojinta arrimaha ammaanka iyo sidoo kale farsamada casriga ah, inkasta oo Mareykanka uu arrimahani walaac xoogan ka qabo. Silvio Berlusconi, ra-iisul wasaarihii hore ee qaabeeyey saaxadda siyaasadda iyo dhaqanka dalka Talyaaniga, isaga oo iska riixaya fadeexado sharci iyo kuwo gogoldhaaf oo dhowr ah, ayaa geeriyooday isagoo da'diisu tahay 86 jir, waxaana sidaasi wakaaladda wararka ee FB u xaqiijiyey afhayeenkiisa. ganacsadaha ka taajiray warbaahinta ayaa waxaa jimcihii la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Milano si loogu sameeyo tijaabo la xiriirta cudurka uu qabay ee leukemia. isbitaal dhigiisa ayaa waxa ay timid 3 toddobaad kadib markii laga soo saaray isbitaalka la yiraahdo San Rafael ee Milan oo uu ku jiray 6 toddobaad, markaas oo dhakhaatiirta ay sheegeen inuu qabay nooc naadir ah oo ka mid ah xanuunka kansarka ee dhiigga gala. Berlusconi ayaa sanado badan waxaa haystay caafimaad darro oo ay ku jiraan qalliin wadnaha lagaga sameeyey sanadkii 2016 iyo sanadkii 2020 oo uu ku dhacay xanuunka coronavirus. baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa isniintan maanta ah waxa ay ansixiyeen miisaaniyad xoojinaysa qarash garaynta dowladda, isla markaana dowladda federaalka siinaysa awood sare ee maamulka dhoofinta shidaalka ee gobolka sida iskiisa isu maamula ee Kurdistan. miisaaniyadda oo dhan 153 bilyan oo dollar oo soconaysa 3 sano ayaa waxaa sameeyay kharashkii ugu ayaa waxa uu sameeyay kharashkii ugu badnaa ee lagu bixiyo miisaaniyad maalgashi horumarin iyo sidoo kale mushaaraadka shaqaalaha. xildhibaanada ayaa waxay ansixiyeen sharcigan kadib maalmo codeyna iyo sidoo kale bilo uu muran ka jiray qaybo ka mid a sharcigan. sharciga cusub ayaa 12.7 boqolkiiba ah oo miisaaniyaddana waxa uu qoondeeyey gobolka saliidda qaniga ku ah Kurdistan ee ku yaalla waqooyiga dalka Ciraaq. habeen wanaagsan markale meel kasta oo aad naga maqleysaan maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay waxa uu soo saaray amarro cusub oo ku wajahan wadayaasha gaadiidka dadweynaha oo ay mootooyinkana ku jiraan wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan soo diray
maamulka gobolka Banaadir ayaa amar ku soo rogay dhammaan darawallada gaadiidka dadweynaha sida bajaajka DL-ka iyo mootooyinka feekoonta iyagoo faray inaanay qaadi karin askari hubaysan afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo saxaafadda la wadaagay awaamirtan ayaa sheegay in go'aamada ay ka soo baxeen shir amni oo ay yeesheen madaxda maamulka gobolka Banaadir
iyadoo la fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirkii amniga ee xalay qabsoomay isla markaana lagu dardargelinayo amniga guud ee caasimadda Muqdisho si loo ilaaliyo badqabka nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed ayaa wuxuu maamulka gobolka Banaadir faraya kow dhammaan gawaarida fuliya ama fududeeya adeega dadweynaha ee kala ah mooto bajaajada baabuurta basaska noocyadooda kala gedisan iyo mootooyinka labalugaleyda nooca loo yaqaano vehiconka in aysan qaadi karin rakaab ah askari hubaysan nuuc waliba uu yahay iyo hay-ad kasta uu ka tirsan yahay mootadii ama gaarigii BL ee u hoggaansami weyso amarkaani waxaa lala tiigsan doonaa sharciga labo gawaarida ay wataan mas-uuliyiinta nuuc waliba uu yahay waxaa mar kale lagu adkeynayaa inay u hoggaansamaan awaamiirtii hore ugu soo baxay shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ahaa in baraha kontroolada ama jagboontiyada marka ay marayaan la hubiyo gaariga cidda saaran cidda wadata iyo nooca uu yahay intaba waxaa marnaba la aqbali karin in gaari uu hubin la-aan iska gudbo baraha kontroolada ha ahaado mid shacab ama ha ahaado mid mas-uul sidoo kale ha ahaado mid ciidan saaran yahay ama ha ahaado mid aanan ciidan saarnayn intaba dhammaan waa in loo wada hoggaansamaa hubinta gawaarida iyo askarta saaran intaba
darawallada mooto bajaajka ayaa dhinacooda arrin adag oo aanay fulin karin ku tilmaamay amarka maamulka gobolka Banaadir iyagoo xusay in askarta hubaysan ay xoog ku raacayaan mootooyinkooda isla markaana aanay awoodi karin inay taasi ka biyo diidaan waa kuwan qaar ka tirsan darawallada mootooyinka bajaajka oo la hadlay idaacadda V O A
magacaygu waa Barre Barre Sheekh Ibraahim baa la yiraa bajaajla ayaan ahay xaqiiqdii waan waxaanu arkaa barnaamijkaas barnaamij aad iyo aad u qaldan sababtoo ah askartu waa ciidanka qaranka Soomaaliyeed haddii nin qoray heesta ee laamiga taagan ku istaajiyeen lagama tegi karo marka gobolka Banaadir macluumaad barnaamij hore ayuu soo saaray aad iyo aad u wanaagsanayeen oo sida hadda mootooyinka la buufiyay barnaamijyadaas aad bay u wanaagsan yihiin laakiinse barnaamijkan hadda ah askari mooto ma qaadi karto taas waxaan u aragnaa caqabad kusoo fool lahaatay bajaajleyda iyo askarta in madaxda isku geliyay la roma garatay marka dawladdu waxa lay rabaa inay ay soo saarto barnaamij ay askarteeda ay cishato ama askarteeda ay u sameeyso gaadiid khaas u ahayka ama ay dhahdo askari qori wada ma socon karo taas way soconaysaa laakiin nin qori wada bajaaj ma qaadi karto ma soconaysaa sababtoo ah anaga dawladdu ma nihin askarina ma xukumi karno lamana hadli karno warna kama diidi karno wixii oo nolosha uun baa samayn karnaa
magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi horta nin askari ah dawladda horta su'aashaasi ay ii weydiisay dawladda horta macquul kuma aha inay arintaas ayna dhaahdo sababtoo ah ninkan nin muwaadin ah oo wadanku u shaqeeyaa inayna tiraahdo ha qaadina iyadana ay meelaheeda ay joogjoogto macquul ma noqonayso anaga naftayna maan dilayna taada kale nin aakiis u furan yahay oo wadada taagan kuwana qaar lacag sita kuwana aan lacag sidan haddii aan dhaahdo ku qaadi maayo haddii berlaydu allah naxariista kaliya ay taala ana waxaan ka dhintay caruurteeda marka anaga dawladda arintaas marna ka yeelinayno waana ka soo horjeedna waana cambaareynana insha allah
anigoo aha darawalinta ku shaqeysta bajaajada magaalada Muqdisho ku nool amarka ay go'aanka dawladda ay soo saartay waa amar dawladda lama diidi karo laakiin ma ahan bajaajleyda darawalinta in amarka lagu soo rogo waayo dawladda iyada dawladda ah ayada wax xukunto ciidankana ayada xukunto marka anaga waxa ugu sataanahay buluqmaal aanahay daanyaro isku baalmoodo oo camal ka dhigan bajaajadaas aanahay nin qori wato oo wadada taagan iqaad ku qaad ma aadaa tiraahdo askarta isku mid ma qaar waxa waaye shacabka unaxa iyo qaar oo markaad maya tiraahdo waxba kula dhacayo marka anaga waxba kama diidi karno dawladdu waxa la rabaa iyada inay go'aan ka soo saarto go'aankaas dib ay u laabato ay ciidankeeda iyo dowladnimadeeda ay dalkaan iyo dadkaan ayaa ka mas'uul ah ciidanka ay tiraahdo bajaaj ma raaci kartaan
talaabada uu maamulka gobolka Banaadir qaaday ee ku aadan inaanay gaadiidka dadweynuhu qaadi karin askarta hubaysan ayaa ku soo beegmaysa xilli jimcihii aynu ka soo gudubnay ay rag hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen hotel ku yaala xeebta Liido Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay wajiga labaad ee qaybinta kaararka codbixinta doorashooyinka kaas oo socon doona muddo 10 cisha ah warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
qaybinta kaararka codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland oo si rasmi ah maanta uga bilaabantay gobolada Maroodi Jeex iyo Togdheel ayaa waxa guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay sheegeen in wajigani uu yahay kii ugu dambeeyay ee qaybinta kaararka codbixiyasha Soomaaliland gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sheegay warbaahinta in hadda la joogo xilligii qaybinta kaarka loo dadaali lahaa
la sheegay 18 soconaysa kaar qaybintu 18 soconaysa goob kasta oo aanu ka diwaan gelinay muwaadiniinta kaarkiisii uu ka heli doonaa hadii ay ka dhigo waa inaynu runaantii ku dadaalaa kaarkaasi inaanay ugu soo noqon maanta furinteedu intaasay daaran tahay maanta maalin doorasho ma aha waa maalin kaar qaybin doorashadu way iman doontaa waana idinku soo noqon doonaa hadii ay ka dhigo laakiin doorashada salaad walba waxaa ka horreysa salaad waliba sidoo horreysa waqtigeeda aynu tukanaynaa haddii ilaahay naftu inuu dayo maanta waynu kaar ka qaadanaa oo bulshadeenna yar iyo weyn sidii loo soo adaabulay markii hore ee loo diiwaangelinayay dadka wixii intii xuduudda ku maqan loo soo gurayay waa in imika loo soo guraa
xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee heer qaran ee toddobada ah ayay isu qaybiyey gobollada haatan ay si rasmi ah uga bilaabantay hawsha qaybinta kaarka codbixiyasha Soomaaliland iyadoo guddoomiyaha iyo xubno ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinku ay kormeer ku sameeyeen goobaha kala duwan ee kaar qaybintu ay ka bilaabantay ee gobolka Gabiilay duqa magaalada Gabiilay maxamed amiin cumar cabdi ayaa ku ammaanay xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland hawsha kaar qaybinta ee baaxadda leh iyo sida ay u dardargeliyeen
waxaan ugu horreyn runtii aad iyo aad usoo dhoweynaynaa waftigan oo hogaaminaya guddoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka oo leenahay gobolka kusoo dhawaada mar labaad waxaan uga mahad celinaynaa hawsha ugu weyn ee qaranka u hayaan oo runtii hawl culayskeeda leh oo guud ahaan jimlada Soomaaliland goboladeeda saddexna hore ay uga soo qabteen maantana saddexdii kale ay ka bilaabmayso oo marka goobaha iyo facilityga loo baahan yahay hawl aad iyo aad u culus ah sida xilkasnimada leh ay iskaga xil saareen runta hawsha aad iyo aad baan ugu hambalyaynaa mar labaad maanta gobolkeenna runtii 14 goobood oo ka mid ah bay diiwaangelinta kaal qaadashada diiwaangelintu ka bilaabmataa 8 goobood oo goobihii hore la iskaga diiwaangeliyey iyo 6 goobood oo goobihii loo wareejiyey sanaaduuqda lagu kala jabiyey waxa weeyaan waa guud
xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland ayaa dhinacooda waxay bilaabeen dardargelinta hawsha ay ku wacyigelinayaan taageerayaashooda inay qaataan kaarka codbixinta Mawliid Kayse Maxamed waa guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Maroodi Jeex kadib kormeer ay madaxda xisbigu ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee goobaha magaalada Hargeysa ay ka socoto ayaan la kulmay ugu horreyna waxaan weydiiyey sida ay u bilaabantay saaka diiwaangelinta
saaka oo ahayd subax taariikhdu bisha tahay 12 bisha lixaad ama juun waxaa si habsami uga bilaabmay saddexda gobol ama saddexdii hore gobol muuse saddexda gobol ee dambe ee Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxaa uga bilaabmay kaar qaadashadii diiwaangelinta codbixiyasha oo muddo dadweynuhu sugayeen run ahaantii si jawi degan oo nabdoon ayuu ku bilaabmay saaka kormeer baanu ku qaadnay goobaha kala duwan ee caasimadda ama sideedda degmo caasimaddu ka mid tahay guddoomiyaha musharaxa xisbiga madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo xirsa xaj Cali Xasan guddoomiyaha xisbiga wadani iyo anigoo ah guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex xisbiga wadani Mawliid Kayse Maxamed Mawliid Qaro si habsami ayaa arrintaasi u dhacday sidii lagu talagalay u dhacday aad iyo aad baan dadweynaha reer Soomaaliland ama caasimadda ku nool si habsami ay u qaadinayeen oo aad moodo inay uga dhiiran yihiin sidii hore oo wax ay dareemeen sidii kaarka maanta gacanta ugu qabsan lahaay waayo waa berigii waxa dhacday kuyada oo sixiray ayaanu u wada tirnay si fiican baanu usoo kormeernay si habsami ayaa hawshaasi socotay
ugu dambeyna Mawliid Qaro guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Maroodi Jeex ayaa ku dhiiri geliyay bulshada gobolka Maroodi Jeex iyo guud ahaan gobolada ay hadda kaar qaybintu ka bilaabantay in ay kaarka qaadashadiisa u dadaalaan.
Dhammaan ummadda reer Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex, waxaan leeyahay meel aad joogtaan ba kaarkiina kumitida maanta. Way dhammaatay hadal aflagaada iyo wax cidla la iska yidhaaho. Kaarku waxa weeye ka waxna bedela qofku wuxuu doonayna halkiisa gaarsiiya. Sidaa ogeed waxaan leeyahay mujtamaca reer Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda, mujtamaca ku nool oo ah mujtamaca had iyo jeer ay ku tartamaan xisbiyada mucaaradkii inay ku dadaalaan sidii qof waliba aan ugu habsaami lahayn kaarkiisi uu si diiwaan geliyey ee uu waxan kuri gacanta ugu qabsala guntigana dhiish iskaga dhaal meel adagna uu gashan lahaa si maalinta doorasho ay timaado uu ugu ciilbixi lahaa.
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
kala caawisiin wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska V O A. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
Todobaadkii tagay, dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo howlgalka ADMIS ee midowga Afrika ayaa mar kale dib u xaqiijiyey inay ka go'an tahay qorshaha lagu dhimayo ciidamada ADMIS isla markaana mas-uuliyadda amniga loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya. ciidamadan oo ku joogay codsiga dowladda Soomaaliya iyo ogolaanshiyaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa ku bilowday bishii March ee sanadkii 2007-dii. Howlgalka midowga Afrika oo loogu wanqalay AMISOM waxaase bishii April ee sanadkii 2022-kii loo bedelay howlgalka xilli kala guurka ee midowga Afrika, waxaana loo bixiyey ADMIS oo hadda ka kooban ilaa iyo 19,000 askari. Wasaaradda Difaaca Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkii hore ku sheegtay in dowladda federaalka ay ka go'an tahay fulinta qorshe ay dhammaadka bishan dalka uga baxayaan 2,000 oo ka mid ah ciidamada ADMIS, taasoo qayb ka qorshaha dhimista ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgalayay. Haddaba ma la joogaa waqtigii ay Soomaaliya la wareegi lahayd ammaankeeda? Maxaase riixaya bixitaanka ADMIS? su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa barnaamijka ilayska V O A uu weydiiyey qaar ka mid ah khubarada ka faalloota ammaanka Soomaaliya. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waxa uu hore u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya, haatanna waxa uu madax ka yahay shirkad ka shaqeysa ammaanka oo la yiraahdo Eagle Ranges Services.
Laba arrimood bay ku timid. Dhaqaale adduunka hoos u dhacay, daalitaan aada loogu daalan yahay dhaqaalaha la siinayo ADMIS oo runtii la dhihi karo waa lagu daalay. Baahidii weli way jirtaa, oo Soomaaliya weli baahidii ciidan way qabtaa, inkastoo la dhihi karo wax weyn iska bedelay oo Soomaaliya xagga ciidankeeda wax weyn iska bedelay. 10 sano ka hor danab ma jirin, gorgor ma jirin, haramcad ma jirin, duufaan ma jirin, magacyadan ma jirin. Runtiina waa wax weyn oo Soomaaliya gaartay, laakiin faan noola faru kama qorna. Haddaad ogtahay ciidanka ADMIS weligood 2 sano isku xogta looma kordhin waqtiga, sanada loogu kordhinay, macnaheedana waxay Soomaaliya mar kasta waxa laga rabay sanadkaas inay isbeddel samayso oo ciidanka ADMIS kala wareegto boosishino badan. Ma dhicin meelo yar mooyaane Soomaaliya weli ilaa hadda ADMIS kama wareeg. Gobol aysan maanta koonfurta Soomaaliya aysan joogin ciidanka ADMIS Ugandeska keliya maahan, Kenyaanka meeshay joogaan taqaana, Itoobiyaanka inta Xarbaa iyo Bakool iyo Gedo ayagaa jooga, Jubbooyinka waxaa jooga Kenya, labada Shabeelle iyo gobolka Banaadir waxaa jooga ciidanka Ugandeska, Burundiyaanka la jooga, Hiiraan waxaa jooga nimanka la yiraahdo Jabuutiyaanka, Sierra Leoneka ayagana qaybo ka mid. Marka fiiri, Soomaaliya 7 sano lasoo dhaafay waxaa dhihi karaa wax isbeddel ciidana oo markii laga tago tirada ciidanka maahana wax weyn oo mas-uuliyadda kuma soo kordhin. Ciidamo badan ayaa yeelatay, laakiin mas-uuliyadda ciidanka sooma kordhin. Waxaa dhihi karaa 5 sano oo madaxweyne Farmaajo Soomaaliya way ka qasaartay markii loo fiirsho isbeddelka ay heleen ciidamadu sameeyaan.
Ismaaciil Daare Cusmaan waxa uu sidaa horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya, waxa uu qabaa in la joogo waqtigii ay ciidamada shisheeye dalka ka bixi lahaayeen Soomaaliyana ay ammaanka la wareegi lahayd.
Waa ku salaamayaa adiga dhammaan dhegeystayaasha oo dhan. Jawaabta oo kooban ama gaaban waa haa, haddii aan sababeeyana Soomaaliya waxay joogaan ciidamada ADMIS oo loo aqoon jiray AMISOM muddo ka badan 14 sano hadda, taasoo ay dhiig iyo maaragtay dhaqaalaba ku bixiyeen sidii dalkan usoo gaari lahaa meesha hadda uu joogo. Waxaanan aaminsanahay in hadda la joogo waqtigii ay ka bixi lahaayeen, sababtoo ah waxaan haysanaa ciidan lagu filan oo maaragtay bedeli kara goobaha ay joogaan ciidamada ADMIS oo intooda badan aan dagaal ku jirin balse difaac ku jiray. ee sanadihii u dambeeyay markoo waxaan aaminsanahay golaha ay ka soo hoyeen ciidanka Soomaaliyeed ee dagaalka ay ku maaratay bilowday bishii Juun ee sanadkii hore oo ilaa iyo hadda looga qabsaday in ka badan 90 goobood oo isugu jira degmooyin iyo tuulooyin inay ku filan yihiin in ay maaratay ay la wareegi karaan amniga guud ee dalka.
Qaar ka mid ah khubarada ammaanka ayaa mabdi'iyan aaminsan in ciidamada shisheeye ay dalka ka baxaan mar ay noqotaba Soomaaliyana ay mas-uuliyadda amnigeeda iyada leedahay, laakiin waxay su'aal gelinayaan waqtiga. Colonel Abdullahi Cali Mucow isna waxa uu ka faalloodaa ammaanka Soomaaliya.
Runtii aaminsan waxa waayay muddo 15 sanoood ay dalka ay joogtay, qayb weyn ayay ka qaadatay muxuu ahaa amniga, gaar ahaan muxuu ahaa ilaha dhaqaalaha iyo muxuu ahaa iyo ee dawladda meesha ku shaqeysa intaba waxa way difaaceeda qayb weyn ayay ka qaateen. Hase ahaatee ciidankeena ma u diyaarsan yahay, taasi waxa laga qiyaas qaadan karaa markii la gaaro 2023 November ayaa sida ugu maqaala waxa way Security Council-ka ay ka fariisanayaan Amazon inay maaragtay ay sii joogeyso admis ama ay maaragtay dalka ay ka baxayso sida kolka hore lagu ballamay. Laakiin sa haddeertaan dadka khubarada ee Soomaaliya kaalmeeyo ayaa muxuu ahaa il gaar ku fiirinaya sida uu ciidankeena oo deegaanada haddeertaan uu ka dagaalamayo amnigeeda oo u sugo iyo cadowga sida uu ugu baabacdhigaayo, isla markaasna uu ciidanka oo noqdo ciidan muxuu ahaa dalka oo dhan muxuu ahaa gacanta ku dhigo oo ammaankiisa sugo. Taasi waxa waaye kulley buu waxa waaye fiiri iyo waxaa lagu hayaa aragti aad u fog dadka Soomaaliyeed ee u leh waxa ay leeyihiin taasi suuragal maaha.
Abdirahmaan Sahal Yuusuf waa qoraa iyo falanqeeye ka faalooda amniga, siyaasadda iyo xarakaadka islaamiga ah ee ka jira Soomaaliya iyo bariga dhexe. Waxa uu qabaa in waqtigii ciidamada Soomaaliya ay ammaanka la wareegi lahaayeen la joogo.
Theory ahaan iyo markii mabda ahaan la fiiriyo, waa la gaaray waqtigii ciidamada Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya ay isku tashan lahayd, waa la gaaray. Marka waxaana xusid mudan arrimahaas runtii waa arrimo istaraatiiji u baahan in Soomaaliya ay hore ugu socoto. Waana arrin lagu hirgelin karo in ay ciidamadu helaan runtii baahidii iyo waxay u baahnaayeen atmis waxay hadda haystaan. Haddii ciidamada Soomaaliya ay helaan waxa weeyaan ayagaa ka fursad fiican oo buuxin kara booska dhulka way yaqaanaan, xagga dhaqaaqa iyo dagaalkana way kaga fiican yihiin, shacabka iyo ciidankuna way sahmi karaan, wayna isfahansan yihiin. Leadershipka iyo saraakiisha daadihin iyo ciidankana waa saraakiisha Soomaaliyeed. Marka in ay maadaama ATMIS ay xeryo iskaga jireen ama xarumo military ay ku jireen oo ayna dagaal ku jirin sanadihii ugu dambeeyey, iyagoo inkastoo ilaalinayeen dowladda Soomaaliya, haddana waqtigii in la gaaray baan anigu aaminsanahay oo ahaa in ay Soomaaliya ay iyadu hadda u tafaxaydato diyaariso in ay amniga dalka ay la wareegto.
Umar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda kana faallooda siyaasadda iyo amniga Soomaaliya, ahna bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, isna aragtidan ayuu qabaa.
Ciidamadaasi dabcan amniga waddanka iyo xasiloonida waddankaba door muhiim ah ay ka qaadanayeen, balse 2000 askari oo dabcan inta badan laga soo saaray aagaga hadda aanu dagaal ku furnayn, gaar ahaan gobolka Shabeellaha dhexe, waxaan qiyaasayaa dowladda Soomaaliya inay ay u diyaarisay ciidamadii meesha gelin lahayd oo booska buuxin lahayd. Dabcan ciidamada Soomaaliya waxaan ognahay inay ka dagaalamayaan ilaa masanka waa iyo ceeldheer iyo Galcad. Dabcan ciidamada jooga ee aadmise jooga gobolka Shabeellaha dhexe, dhulka aagaga la xoreeyey, dhulka xeebta oo kaleeto, dabcan Amisom maanta uma baahno in ay ciidamadaas oo kale dalka sii joogaan. Dowladda Soomaaliyana booskaas ma horey buuxisay. Marka waxaan qiyaasayaa in 2000 askari ay Soomaaliya maanta ka maaranto ay booskeedana ay buuxi karayso.
Inkastoo dowladda Soomaaliya iyo qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca ammaanka ay qabaan in ciidamada Soomaaliya ay leeyihiin awood ay ku wajahaan Al-Shabaab iyagoo aan garab uga baahan ciidamo shisheeye, ayaa haddana maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay toddobaadyadii u dambeeyey geysanayeen weeraro, mid ka mid ah ay ku dileen ilaa iyo 40 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ee ATMIS. Colonel Cabdullaahi Cali Mucow ayaa qaba in weerarada Al-Shabaab ee gadmada ah ay ugu wacan yihiin habacsanaan dhinaca hay-adaha ammaanka ah iyo xeeladaha weerarada Al-Shabaab oo aan waxba laga baran.
2009-kii Shabaab waxa ay ku sugnaayeen inta badan maxay koonfurta Soomaaliya iyaga ayaa gacanta ku haya gaar ahaan maashimada xataa waxa ay joogeen maxay deegaanan badan ayay ka haysteen degmooyin badan ayay maarta ka dagaalamayeen shabaab oo markaa isku dayay inay dawladda Afgan biyaan oo ay maartay ay qabsadaan maxay xukunka iyaga in la wareegan laakiin se taasi way ku fashilmeen 2014 markii la gaaray dagaalkii Indian Ocean la bilaabay shabaab waxa heeladeed u bedeshay in ay maarta adeegsato qaraxyo iyo dilalka qorsheysan iyo maarta inay ciidanka meelaha ay degan ama kuwa Amazon ee dagaal gaadma ay ku soo qaadaan dagaalka dagaadmada marka waxa waa mid muxuu ay soo jeed dhaqan soo jireen ayuu noqday laga soo bilaabo 2014 ilaa haddeertan shabaab waxay adeegsanayaan xeeladaha ah in maarta 4 am ama 10 saac oo habeenimo inay maarta ciidanka ay dagaal ay ku soo qaadaan oo meeshaas ay dhaawac iyo dhimasho iyo hantido ay burburiyaan iyo hubka ay ka furtaan waxay ku sameeyeen Amazon ay ku sameeyeen admin ay haddartaan ay ku sameeyeen buulamareer bil gudaheeda waxa ay weerar ay ku qaadeen Galcad waxay ku qaadeen Masagawa waxay ku qaadeen Budbud meelo badan ay sidaas maxay Soomaan intaba waxa waa isku saacad ayay weeraraan hase yeeshee waxyaabaha yaab kale waxa waaye ciidanka marka uu dagaal uu galo dagaalkaasi wuxuu khasaaro iyo muxuu ahaay iyo ka yimid muxuu ahaay guul ka yimid intaba waxa waa in research lagu sameeyo dad khubara ah oo al-abuur leh inay u fariistaan laakiin se 9 sano oo maartay isku si ay maartay shabaabkay u weerarayaan waxyaabaha yaab kale waxa waaye awe military intelligence awe muxuu ahaay nabad sugidi muxuu ahaay loo tababaray inay goobaha dagaalka ay muxuu ahaay ka qayb galaan awe counter intelligence ka awe waxaas oo dhan oo muxuu ahaay oo ciidanka sahanka loo tababaray caawi ciidan iska jiifanayo asagoo cadawga dhex joogo waa waxyaabaha maaragtay aadka u yaab kale midda kaleeto waxa waaye Museveni ciidanka buulamareer markii lagu weeraray saraakiishii darajadana uu ka qaaday xabsi ayuu dhigay laakiinse markii ay weerareen Galcad iyo Masagawa iyo muxuu ahaay iyo Ruulurgood nin qof loo eedeeyay mala qof maxkamad loo soo saaray mala waxa waaye sababta waxa waaye in maaragtay ciidanka dadka hoggaaminayo iyo muxuu ahaay maxkamadda ciidanka iyo muxuu ahaay commander in chiefka iyo muxuu ahaay taliyaha hoggaanka dalka iyo wasaaradda gaashaandiga intaba waxa waa inay talaabo ka qaadaan ciidanka seexday caawa ninkii muxuu ahaay taliyaha ka ahaa waa nasiib darro waaye maaragtay saasiina
Cabdisalaam Yuusuf Gooleed ayaa ka warramaya aragtidiisa ku aadan weerarada soo xoogaystay ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab
weerarada cusub Al-Shabaab ay ku qaadeen xarumaha dawladda ciidamada dawladda Soomaaliya ciidamada ADMIS oo hadda laga sheegi karo asbuucii la soo dhaafay ee magaalada Buurmareer iyo Masagaway iyo maalinta Qoryooley iyo meesha ugu dambeysa oo hadda maandho dowlo Itoobiyaanku waxa muuqatay inay kacdoon wadaan dardar gelin ay wadaan weerarro ah laba arrimood barintaas waa macnaheedu way tahay waa loo akhrin karaa mid waxa waaye dawladda Soomaaliya iyo wadamada safka hore u diriska la Soomaaliya oo sheegaya inay inay weerar ku qaadi doonaan military Al-Shabaab kaas oo cabsi weyn Al-Shabaab ku hayo inay ka hortagaan marka way tahay oo ciidamadii ay maartay wiiqaan xarumahooda taas waa qorshe aan islaayo waa qidad military oo isticmaalayaan tan kalena waxa weeyaan inay weli muujinayaan waa awood badan nahay haddaad fiiriso mareer meesha buulamareer iyo meesha gawaay dhulka u dhaxeeya waa dhul 100 kilometer in marka dhul intaas dheeg ay 2 maalmood oo isku xigta 3 maalmood isku xigta howlgal 26 bishii Mayo ah buulamareer 30 bishii Mayo waxa waa midka oo ka dhacay meesha gawaay inay weerar intaas dheeg geystaan weeyba ku guuleystaan waxa la dhigi karaa awood ciidan oo ay ku kalsoon yihiin jirta inaan la dhigelsanaan qaba fariinna way dirayaan oo ah inaan baawarkood waxba iska bedelin marka taas lafteedu in lagu baraarugsanaado waa qabaa
bishii August ee sanadkii 2022 militariga Mareykanka ayaa soo afjaray howlgalkii ay ka wadeen Afghanistan muddo 20 sano ah kadib ololihii uu bilaabay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush wixii ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu qaaday September 19-keedii taasoo gacanta u gelisay Afghanistan ururka Taliban dad badan ayaa hadal haya suurtagalnimada in wixii ka dhacay Afghanistan ay ka dhacaan Soomaaliya haddii dhammaan ciidamada midowga Afrika ay ka baxaan Soomaaliya 2024-ka Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf ayaa ka warramaya aragtidaasi.
Wanaa narrativekaas ee dad dhirxinaya ama ka hadlaya ama falanqeynaya waan arkay waxayna ku saleeynayaan hadii aan ciidamada Soomaaliya baahida aan soo sheegay aan loo dhameystirin siyaasiyiinta Soomaaliya ee federaaliga ee maamulgoboleedna ayna si fiican u heshiinin oo aynan isku aragti noqonin ala qalbi rajul waahid ayna noqonin waxa markaas taas ayaa keenaysa in ay gixisadu ka faa'iideysato khilaafaadka soo socday ay ka faa'iideysato baahida jirta ee ciidanka ayna helin ciidanka hadaan cunno qabteen talaga qaadin oo hubka atmisad ay haystaan ayna ciidanku la wareegin oo waxa weeyaan dhaqaalaha uu ciidanku u baahan yahay aan la joogteynin markaas waa dareemi kartaa in gaabis uu iman karo marka laakiin waxa is weydiin mudan ciidamada daraawiishta ee maamulgoboleedka markii la fiiriyo iyo ciidamada federaalka ee farabada markii la fiiriyo iyo xataa qabaa'isha iyo macawisleyda markii la fiiriyo waxaan isleeyahay way adkaanaysaa haddii si dhab ah loo dagaalamayo oo waxa weeyaan qofku waxa uu haysto uu ku dagaalamayo narrativekan oo Afghanistan baaliban waxaad moodaa inuusan ka dhacaynin.
Ismaaciil Daar Cusmaan ayaa isna weydiiyay aragtidiisa ku aadan walwalka laga qabo Soomaaliya oo isu beddeshay Afghanistan marka ay ciidamada midowga Afrika ka baxaan.
Maya ma ka qabo wax cabsi ah sababtoo ah Taliban iyo Al-Shabaab waa kala duwan yihiin, waana laba koox oo kala qaacida ah. Inkastoo Talibanka loo aqoonsan yahay inay yihiin xisbi Islaami ah oo dalka jira, haddana Shabaab waa koox argagixiso ah oo ay Soomaali kaliyana aysan ka mid ahayn, ay jiraan ajaalib kale oo ka mid ah. Marka inta badan dadka qaba in Soomaaliya ay la mid tahay Afghanistan, isla markaasna Shabaab lala hadlo mid aysan fahamsanin ayaa ah in Shabaab ay yihiin koox argagixisa oo caalamiya oo Soomaali kaliya aysan ahayn, laakiin gacmo badan oo shisheeye ay ku jiraan. Marka aniga wax cabsi ah kama qabo, mana la wareegi karaan dalkan sababtoo ah shacabka Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidankooda ayaa hadda ka qabsaday kana xoreeyay gobollada iyo degmooyinka ugu badan labada gobol ee maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug. Marka aniga cabsi iguma jirto in maaragtay wixii ka dhacay Afghanistan ay Soomaaliya ka dhici karto. Waxaan aaminsanahay in maaragtay caalamku uu taageeri doono ciidanka Soomaaliya sida ay u taageereen ciidanka ADMIS. Taasna waxaan ku sababeynayaa marka aad fiirisid sida uu isku bedelay dagaal juqraafiyeedka ka jira Geeska Afrika iyo Bariga Dhexe, heshiiska dhex maray Sacuudiga iyo Iran, dagaalka ka socda Ukraine, kheyraadka faraha badan ee maaragtay ku jira Soomaaliya, kheyraadkan dabiiciga ah ee gaaska iyo batroolka labadaba, waan aaminsanahay in Soomaaliya ay maaragtay heli doonto taageero u baahan tahay sanadaha dhow. Waan dheereen aan aaminsanahay in haddii dhaqaalahaasi maaragtay lasoo saaro dowlad Soomaaliyeed oo maaragtay dadaalada ay wadana ee dalkan lagu gaarsiiyo doorashooyinka la rabo qof iyo cod inay dalkan dadku ku doortaan, in Soomaaliya isku filnaan karto iyadoo ka faa'iideysanaysa kheyraadka wilaayasiya. Laakiin sanadaha yar ee laga gaarayo in aan kheyraadkeena ka faa'iideysano, waan aaminsanahay caalamka inuu Soomaaliya maaragtay ka taageeri doono dhinaca dhaqaalaha si ciidankeena u dhismaan, maaragtay una noqdaan kuwa tayo leh oo maaragtay difaaca xuduudahooda maaragtay beriga badda iyo erkintaba.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya si ay aragtidooda ugu biiriyaan barnaamijkan, hase yeeshee ay noo suurageli weysay. Intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii ilayska V weda oo aan toddobaadkan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggayaga Facebooka. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Wali waxaad dhegeysanaysaan tabintayada caawisnimo ee laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ugu yaraan 84 million oo caruur ah oo dunida oo dhan ku nool ayaa lagu qasbaa in ay shaqeeyaan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 56% caruurtaasi ay ku nool yihiin wadamada dakhligooda meel dhexaadka uu yahay, halka 2 million oo dheeraad ahna ay ku nool yihiin wadamada dakhligoodu uu sarreeyo. Iyadoo dunida maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee ka hortagga caruurta oo la shaqaaleysiiyo, ayaa qaramada Midoobay waxay leedahay dadaallo lagula tacaalayo arrintan oo la sameeyey 30 sanadood ee lasoo dhaafay ayaa muujinaya in la ciribtiri karo dhaqankan haddii asalka dhibaatada la wajaho. Maureen Ojiambo ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay magaalada Sacramento ee gobolka California. Abdi Xakiim Maxamuud Shirwa ayaa soo akhriyay.
Maalintan caalamiga ah ee carruurta lagu shaqeysta ayaa la xusaa bisha Juunyo 12-keeda, isla markaana hadafkeedu yahay in loo adeegsado hannaanka kordhaya ka dhanka ah arrintan. Sannadkan ururka shaqaalaha adduunka ee ILO ayaa xoojinaya xiriirka ka dhexeeya cadaaladda bulshada iyo carruurta la shaqaaleeyo. War soo saaray agaasimaha guud ee ILO, Gilbert Hongo, ayaa bulshada caalamka ugu baaqay inay u istaagaan dagaalka ka dhanka ah ficilkan.
What is happening with child labor is the very opposite of social justice. For the first time in 20 years, child labor is on the rise. 160 million children, almost
waxa ku dhacaya carruurta oo ah in la shaqaaleeyo waa wax ka soo horjeeda cadaaladda bulshada. Markii ugu horreysay muddo 20 sano ah, carruurta la shaqaaleysiyo waa ay kordheen 160 million oo carruur ah. Taasi oo ah ilaa 10 qofba mid dunida waxay la xiriirtaa shaqaaleynta carruurta. Waxa xun ayaa ah in kala bar oo ah 80 milyan oo ah noocyada ugu halista badan ee shaqaaleynta carruurta, taasina waxay la xiriirtaa halista caafimaad ee jir iyo maskax ahaaneed.
Sida ay sheegtay qaramada midoobay, Afrika in ka badan 27 milyan oo carruur ayaa shaqeeya, taasoo ka dhigtay tirada ugu badan abid ee dunida intaasi gaadha. Meelaha kale ay sarreeyaana tirada carruurta la shaqaaleeya ayaa ah Asia iyo waliba Pacifica oo ku xisaabsana 700% dhammaanba carruurta shaqeysa. Hongbo ayaa sheegay in dhaqankan ay dabargoyn karaan wadamada xubnaha ka marka ay taageeraan u dagaalanka xuquuqda carruurta.
The child labor rarely happens because parents are bad or do not care. No, rather it is spring from a lack of social justice. The antidote
balse shaqaaleynta carruurta ayaa si dhif iyo naadir ah u dhacda sababtoo ah waalidiinta ayaa xun ama aan danaynayn si marka loo eegana waxay ka timaadaa maqnaanshiyaha cadaaladda bulshada. Falcelinta shaqaaleynta carruurta ee ay keentay saboolnimada ayaa ku daahsoon shaqada dadka waaweyn, marka waa ay taageeri karaan qoysaskooda dugsigana waa ay u diri karaan. Ma aha shaqada, shaqada daahsoon ayaa ah in lasoo afjaro carruurta lagu shaqaysto, in la abuuro meelo lagu shaqeeyo oo badqaba isla markaasina caafimaad leh, sidoo kalena shaqaalaha loo ogolaado inay habeeyaan oo ay sheegtaan waxa ay rabaan. Taasina waxay la macno tahay in la soo afjaro faquuq, sababtoo ah shaqaaleynta carruurtu badanaa waxa ay saameysaa kooxa la yareysto.
Warbixinta qaramada midoobay ayaa muujisay in Afrika iyo waliba Pacifico ay ku xisaabsan yihiin ilaa iyo 19 carruur ah ee dunida lagu shaqeysto. Gobollada kale, qaaradda Amerika ayaa ku xisaabsan 11 million oo carruur oo lagu shaqeysto. Yurub iyo waliba bartamaha Aasiyana ayaa iyagana ay joogaan 6 million, halka dalalka carabtana ay ka joogaan 1 million.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno sida bulshada Soomaalida ee Toronto ay u yeelan karto isku xirnaan wax looga qabto dhibaatooyinka haysta. Waxaa barnaamijka marti igu ah Saciid Cumar Cabdi oo kamid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto, isla markaana kamid ah ciyaartooydii hore ee naadigii gaadiidka ee Barisanaadkii. Saciid waxa uu ku nool yahay magaalada Toronto. Sidoo kale waxaa barnaamijka marti igu ah Yaxye Xasan Mire, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Toronto, muddana degan dalkan Kanada. Labadiinaba kusoo dhawaada barnaamijka ee aan ku hormaro gudoomiyaha ee jaaliyadda Yaxye. Gudoomiye soo dhawow, bal waxay iga warantaa Soomaalida sidee bay ugu shaqeyn karnaa inay isku xirnaadaan amaba ay midnimada ay ka shaqeeyaan?
Xuseen, waa salaaman tahay. Sida runta ah waxaa waaye barnaamijkan waxaa waaye waa barnaamij aada u culus, waana wax muhiima inay bulshada ay isku xiranto. Laakiin waxaa loo baahan yahay wacyigelin badan, maxaa yeelay dad badan oo shaqeeyo oo individual ama gooni-gooniya way jiraan, laakiin weli juhdigii la rabay lama gaarsiin. Marka waxay ku tusaysaa dhibaatada hadda meesha nagu haysata. Magaaladii oo doorasho ay ka socoto 102 qofood oo is sharaxday, in laga waayay hal qof oo Soomaaliya حتى هدي قف عن كل احتوران لهن at least waxaan noqon lahayn dad ku gorgorto mabodkooda laakiin dhibaatooyinka jirta waxa waay mab u fakareeyna sidaas markii waxa dhamaadaan oo gudoorashada ay dhamaato ayaa hadhowti waxa waay Soomaalidi ayay leeyihiin dhibaatooyin haysatay waa sida la socotaan dhibaatooyin badan ka jirta meeshan dhalinyaro badan aan nooga dhimatay meeshan
waana maan doona mid aslaftii Saciid Xayoor intaabal sidaan ognahay urur badan ayaa jira si gudoomiyaha uu ka dhawaajiyay oo si goonigooniya u shaqeeya laakiin ma jirto meel Soomaalida isugu timaado oo marjac ama meel loo noqdo sidee isku xirnaasho bulshada dana oo reetoranta ay ku iman kartay kulanta
Hussein Nurto wa maasan tahay sida uu sheegay walaalkay Soomaalida Kanada degan waxay u baahan tahay waxyaabo badan oo wacyigelin ah especially markii la fiiriyo dhalinyarada hadda koraysa ama dhalinyarada hadda maareeyay waddankan ku dhashay wax bartay ayagana waxay u egtahay inay wali ayagana doonta ka dhacsan yihiin sidii kuwii hore u joogi jiray oo meeshan urur badan iyo dad badan oo group group individual unool ay u dhaqmaan si marka la isku xiro waxa soo dhan in waxay u baahan tahay waqti badan iyo juhdi badan in la galiyo
waa tahay gudoomiye labadiinaba waxaad joogteen dalkan Kanada muddo ka badan 30 sano waxay badan aad la kulanteen waxa ugu badan hadda dhibaatooyinka dadka ka cabanayaan dhalinyarada iyo dilalkooda ayaa kamida laftaada dhibaatooyinkaas inay jirto waa tahay maxaa keenay muddo intaas la'eg in dhibaatada dhalinyarada Soomaalida haysata ay wali sii socoto oo bulshadina ay wax uga qablaan
waa maasanta Hussein dhibaatada ugu weyn oo anaga neesta waxa waa la xisaabtan la'aan maxaa yeelay dhe cunug markii laga dilo markii hore aan tacsi ka galnaa anaga waxaa loo baahan yahay in lala xisaabtamo booliska waxaa loo baahan yahay in lala xisaabtamo dadkii oo dambiyey baarista sheekada meesha lagu gabagabeynayo maalinta cunuga dhinta laba bari ka bacdi qofkii dili xitaa lama raadinayo dhibka ugu weynna waxa waaye isku xirnaan la'aanta haddii marka cunugii dhintaba la yiraahdo reerkaasuu ka dhintay qabiilkaas waaye waxaanu hagaagaa meel oo wixii Soomaaliya aan ku soo baabi'inay marka waxaa loo baahan yahay waana midda haddeertaana haysato oo doorashada naftirkeeda muhiimka ah inaan dad ku soo darsano in booliskii lala xisaabtamo oo kiiskan meeshu ka soo bilaawdo ilaa meeshu ka dhamaado naloo keeno aan gudi ahaan iyo dhalinyaro ahaan si aan ula xisaabtano dawladdiina aan u horgeyno dhibaatada laakiin 400 oo cunuga naga dhimatay kuwa loo xirana waa kuwa kale oo Soomaaliya kuwa la dilayna waa Soomaali
oo taa gudoomad maasanta ee Saciid ciyaartay hore tahay waxaad wadaan dadaallo dhalinyarada lagu wacyigelinayo looga leexinayo falalka aan wanaagsaneyn iyadoo loo marayo kubadda cagta iyo noocyada kale ee ciyaaraha marka dadaalladaas aad wadaan oo adigu aad ku jirto dadka wada ee dhalinyarada lagu mashquulinayo si aysan falalka aan wanaagsaneyn aysan u geysan xaggee buu idin marayaa
Hussein waa maasan tahay dhinaca sportiska markii la fiiriyo waa one of the wacdigelinta sida looga badbaadiyo dhalinyarada inaysan maaragtay waqti dheeraada aysan helin oo ay falalka qaarkood ku kicin marka saas darteed dad baa isku taxallujiyay dhalinyaro ah community laba qayb saddex qaybood ama basket ha noqoto ama soccer ha noqoto oo iyagoo ku dadaalaya bal sidii ilmahaas yararka waqti ugu heli lahaayeen meel fiicanay maraysaa marka waxaa fiicnaan lahayd in dhinac walba oo Soomaalida ka khuseeya nolosha inay hurdada ka kacaan ama dibadda ha joogaan ama gudaha ha joogaan ay fiiriyaan bal war dhibaatooyinkana haysta oo qabaa'ilka iyo dhibaatada kala saarsaaridda iyo in ay nala harayso oo adduunkiiba aan tiigsan la'nahay marka Hussein waxay u baahan tahay wax badan in maaragtay dadka aqoonta leh wadaadada dadkoo dhan inay indhaha furaan oo ay gadaal u noqdaan bal ay fiiriyaan war maxaa qaldan
waa tahay ugu dambeyntii haddii labadiina waa inaan weydiiyo sidee bay Soomaalida ay u midoobi karaan oo ay wax u wada qabsan karaan isla markaana ay u noqon karaan dad ugu yaraan codkooda maadaama xilli doorashada lagu jiro ay ku gorgortamaan si wax looga qabto dhibaatooyinkan jira halka muxuu yahay aan ku hormar gudoomiyaha Jaaliyad Yaxye
walaal halka hadda waxa waaye oo kaliya oo wax lagu xalayn karo ilmahaana haddeertaan meeshan ku dhashay ama ilmaha meeshan ku koray xoogaa waxaa moodaa maskaxdooda inay ka furan tahay kuwii hore Soomaali uga yimid kuwaasna hadda gunaanidkii dhamaadkii ku jiraan kuwan cusub marka in la wacdi geliyo oo aan guriyaha loogu soo sheekeynin wixii aabihiisii hooyadii baabi'iyey iyo qabyaaladii qurunkii aan lagu akhrin ee loo sheego waddankan inuu yahay waddan opportunity ay jirto oo laga shaqeysan karo. Waa bilaawnay, way socotaa, waana ku guuleysanay. Marka taas ma ogyihiin system kale oo looga bixi karo male.
Waa tahay gudoomad mahadsantahay Saciid.
Waa siduu Yaxye u sheegay, waa in horta tanaasul uu yimaadaa oo ah Soomaalidu inaynan qabiil qabiil ka fiican uusan jirin, qof qof ka fiicanna inuusan jirin, inay ogaadaan. Marka Soomaalida iyo inay ogaadaan realityga nolosha meeshay joogaan iyo meeshay xaaladda adduunka marayso.
Waa tahay labadiinaba aad ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay sida bulshada Soomaalida ee Toronto ay u yeelan karto isku xirnaan wax looga qabto dhibaatooyinka haysta. Waxaa barnaamijka marti iigu ahaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Toronto, Yaxye Xasan Mire oo muddo degan magaalada Toronto, iyo Saciid Cumar Cabdi oo ka mid ah odayaasha Soomaalida Toronto, barisamaadkiina u cayaari jiray naadigii gaadiidka ee kubadda cagta. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Xaaji idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji. Wali waxaad dhageysanaysaan tabintayada fiidnimo ilaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seenab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Laba bil ka hor, golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saaray xeer lagu nidaaminayo mootooyinka bajaajta ee ka howlgasha magaalada Muqdisho, iyada oo loo sameeyey sumad gaar ah iyo maalmo kala duwan oo ay shaqeeyaan si loo yareeyo ciriiriga wadooyinka magaalada. Waxaana go'aankaasi uu dhaqan galay 25-ka bishii hore. Haddaba go'aankaasi ma laga gaaray ujeedadii laga lahaa? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodeyga la qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yaasir Jabaney oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horreeyay Dr. Cabdinaasir.
walaal waa mahadsan tahay, waa dhamaantii waa idin salaamayaa, dadkana dhageysanayana waa salaamayaa. Marka hore waxaan rabaa arrinkan aad su'aashaana weydiisay, waxaan isleeyahay aniga ulujeedadii loogu talagalay marka hore lagama gaarin, because marka hore aa cadeynba ulujeeda saxa oo la fahmi karo oo barnaamijkan loo keeno ma jirin. Qaladaadka ka jira wadooyinka iyo horta culayska jira ma aheen tirada mooto bajaaj way taalaa wadanka oo badan sax waaye, laakiin adduunka marka loo fiirsho magaalooyinka waaweynka, nambarka aan hadda aan oo Muqdisho ka howlgalo ma aha nambar aad u badan marka loo fiirsho caalamka. Laakiin cilada annaga waxaan fahmi weynay horta cilada jirto, ana waxaan aaminsanahay cilada jirto waxa waaye waa sharci darada iyo nidaam xumida ee darawalada wadaan mooto bajaajta oo aana nidaam ku soconin. Taas ayaa waxay keenaysaa marka shilalka iyo wadooyinku xirmo, kuwaas ayaa keenaya. Waxaa kaloo ayadana la rabay in la xaliyo arrimo kaloo wadooyinka traafikada iyo waxyaabaas la xaliyo. Meelihii arrimahaas la xalin lahaa lama xalinin, waxaa cilad laga dhigay tirada mooto bajaajta. Haddana markii la sameeyey oo laba maalin loogala qaybshay, anigu waxaan aaminsanaa inaynu wax badan isbedelin. Ciladihii iyo dhibkii oo hore u jiray weli waa jiraan. Marka waxaan aaminsanahay inaan marka hore laga baaraandegin cilada jirta rasmiga ahayd.
Yaasir, go'aankaas ujeedooyinkii laga lahaa ma laga gaaray?
Ugu horeyn Zeynab, adiga iyo baada VOA waadiin mahadcelinayaa. Salaamida waxaan halkan ka salaamayaa dhageystayaasha sharafta badan ee ku tixaan barnaamijka dooda gaaban, iyo salaamida Dr. Cabdinaasir. Su'aasha aad jawaabteed aan usoo laabto oo ahayd ma la gaaray yoolkii ama hadafkii laga lahaa xeer nidaamintii ay soo jeediyeen golaha wasiirada ina dhaqan gariyeen maamulka gobolka Banaadir 25kii bishaan oo si sax ah uga hirgalay magaalada Muqdisho. Jawaabteeda waxay noqonaysaa ha magaalada Muqdisho waxaan filayaa 18 cisho ayaa laga joogaa tan iyo markuu dhaqan galay barnaamijkani oo AAB lumotayfa lagu kala saaray. Waxaan aaminsanahay marka in yaani dhacday isbeddel dhaqaaleed oo dhacay isbeddel bulsheed oo dhacay si la mid ah isbeddel amni. Magaalada Muqdisho oo markii hore la ciirciiraysay saxmad tiro badan, la ciirciiraysay yaani gaadiid aan la kala aqoonin cid alla iyo cidda sida saxda u leh, magaalada Muqdisho oo sid la mid ahna qabtay ciriiri ah yaani hadii falal ay ka dhacaan inaan tixraac dhab ah aan laga heli karin, intaasba hadda waa isbedeshay. Oo magaalada Muqdisho waxaa u kordhay in la helo yaani gaadiid nidaamsan, la yaqaano cidda iskale, la yaqaano meel alla iyo information kasta oo looga baahdo. Waxaa sidoo kale isbedelay sidaan guud ee aaminsanahay isbedel saxana uu ku yimid dhalinyaradii kaxayn jirtay iyo odayaashii intaba oo maanta jaanisna u helay inay shaqaystaan si la mid ahna familkooda ay waqti la qaataan. Marka waxaan dhihi karnaa si guud waxaa isu bedelay gebi ahaanba gaadiidkii mootobajaajka ay ka shaqeyn jiray gobolka Banaadir.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Dr. Cabdinaasir, waa degaysanaysaa Yaasir waxa uu ku doodayaa in yoolkii lagalahaa laga gaaray go'aankaasi marka la eego ciriirgii faraxa badnaa ee ka jiray wadooyinka magaalada Muqdisho. Adigana waxaad qabtaa in ujeedadii lagalahaa aanay laga gaarin go'aankii ay soo saareen wasiirada, maxaad ugu jawaabi lahayd Yaasir?
Wallaahi aniga waxaan aaminsanahay ulajeedka hadduu keliya ahaa in laba maalin loo kala qeybiyo mojabataltig, arrintaasi hadduu yurka intaas keliya ahaa waa laga gaaro waa la dhihi karaa. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay ciriirigii jiray weli wuu jiraa. Tusaale ahaan ciriiriga magaalada Muqdisho badanaa meel kasta kama dhici jirin, meelaha waa la yaqaanaa oo isgoysyada waaweynka ayuu ciriiri ka dhici jiray, ciriirigiina weli waa jiraa. Waxaana asal u ah waxaasi maaha inay mowduuyinka tiro badan yihiin, waxaa asal u ahaa in micnaha nidaamka la raaco, dadkaani mooto bajaajta loo soo dhiibaayo in micnaha nidaamka raacaan, isku feelaan, ay sugaan. Waxaa arkaysaa mooto bajaaj wadada dhinaceeda kale u gudbeyso ayadoo wadadan wax yar hadday xiran tahay, welina waa jirtaa ciladaasi khasaar. Laakiin waxaa kaloo jiro wuxuu leeyahay dhanka dhaqaalaha ayaa horumar laga gaar. Aniga waxaan aaminsanahay culays waxay u keentay shacabkii raaci jiray lacagta waa lagu qaaliyeeyey intii laga qaadi jiray, maanta in ka badana laga qaada. Dhalinyaradii shaqaysan jirtay waxay noqotay inay maalin ayna shaqaynin, maalin kalena ay markaas ay shaqeeyaan. Mararka qaarkood waxaa ku kaliftaa inay laba mooto ka shaqeeyaan si maantana uu shaqeeyaan, marka culays ayay keentay. Waxaa kaloo xataa ay saameysay dad waxaa jiray ama shaqooyinku aadi jiray mootooyinka, ama iskuulku aadi jiray, ama meelo kale ku aadi jiray, dadkaasi bishii ayay sii jireen mootada lacag. Maanta qofkaasi laba culays ayuu wajahaa. Wuxuu wajahaa midda koowaad oo ah in laba mooto oo la heshiiyo, iyo wuxuu kaloo wajahaa in dhaqaalihii oo shalay oo ku aadi jira meeshii kor loo qaado aada u korortay. Marka faa'iido badan meeshaasi kama dhalanin oo shacabka iyo mooto bajaajleyaasha labadaasba saameyn ayay ku yeelatay. Marka dhanka amnigana, amniga mooto bajaajta iyo amniga siyaabo badanaa laysku xiraa, laakiin weli mooto bajaajti waa shaqeynaysaa. Ciladaha keeni karta markastana waa ka wada siman yihiin. Marka ani waxaan se leeyahay faa'iido badan ma keenin, bilcagsi waxay keentay khasaare badan oo dhanka shacabka u badan oo lacagtii lagu kordhiyay.
Haye Yaasir, culayska iyo saameynta ka dhalatay arrinta nidaaminta mootooyinka bajaajta uu ka dhawaajiyey Dr. Cabdinaasir, adiga ma kuu muuqataa inay jirto?
Mar kale waa maasanta Zeynab. Dr. Cabdinaasir waxa uu ka dhawaajiyey in qiimihii lagu kordhiyey dadka ama shacabka raacay. Dr. dabcan magaalada Muqdisho ku noolnahay, sicirkii aanu marka hore ku raaci jirnay ayaan weli ku raacnaa, bal yacni dadkani
baahi uma qabaan yani wadayaasha ayaan ka hadlayaa gaadiidka baahi uma qabaan inay sicirka kordhiyaan laana haaf kamida magaalada way ka nasanayaan oo iyaga bis ayaa shaqeynaya dadkii loo shaqeynayna wili waa sidoodii oo tiradoodii wax iska ma dhimin marka midaasi waxaan u maleynayaa in dadka wadayaasha ay isan baahi weyn u sii qabin in sicirka lagu kordhiyay aan silamida marka la aado oo Dr. Cabdinaas ay ka dhawaajiyay in dadkii ee laba mooto wadayaashii ay raadsadeen ee tan waxaan filayaa inaysan ahayn inay culays ku qabeen ama culays ku qabaan halka mooto laakiin ay ka arkeen faa'iido badan oo ay u arkeen inay lacag badan ka sameyn karaan oo midii mooto tusaale ahdi 300 ama 400 bishii meel u dhigi jiray oo midiiba hadda 600 ama 700 uu ka qabanayo silamid ahna mid labaad haddii ku darsadana oo qiimihiisi uu sare u sii kacayo marka waxaan rabnaa in aan maxaa la yiraahday si sax ah oo practical aan u aragno in arintii amniga ee Dr. Cabdinaasir uu yiri dadkii ula simantahana waxaan qabaa inaysan ula sinayn oo tusaale markii hore hadii mooto waxay dhaacdo waxa lagu yaqiinayo kaliya mooto gaduudan ayayd laakiin maanta waxa la yaqaanaa marka description ama qeexitaan dhab ah loo sameeynaayo qolada ay tahay waxa la leeyahay A mise waa B which means qayb kamid ah magaalada oo nisanaysa maalinkaasi lagu mashquulayo waxaa soo hartay oo sidoo kale gaadiidka maanta shaqeynayo taargada marka laga tago uu leeyahay BL number taas oo ah sumad nadiif ah oo hadii xitaa qofku uu fahmi kari waayo plate number-ka ama taargada uusan ku mashquulin oo automatic u baahan yahay kaliya inuu ogaado BL number-ka
xubinta dooda gaabanna waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA da Seenab Abukar halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA gabagabadiida cadda ayaan ku sii dhawaaneynaa waxa idin soo qabaneynaa Ahmed kamid heesaha dabacsan aan filayna si weyn u heli doontaan gargaro adkaasti waxa uu ahaa Allahu naxariiste fanaanka Cabdi Tahliil Warsame gabagabay ayuu ahaa idada cadeeni fiidnimada ilaanta Soomaaliga VOA waxa isku soo dibradeey Bashir Abikar Abdullahi waxa idin la socodsiinaya anigoo Aashi Ibrahim aad intan marka la kulmayno nabadgelyo